Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inshallah Allah subhanahu wa ta'ala qalawmin Imam Abu Ja'far Tahawi rahmatullah ting Ahlu sunna wal jama'an aqidasin bayan dawga arnalgan matinin yurinuda aragaray jargulastiramiz. Biz sizlermen ötken dersimizde Imam Tahawi'din wa nu'minu bil malayikati wal nabiyyin wal kutubil munazzalati ala al mursalin wa nashhadu annahum kanu ala al haqqil mubin. Biz періштелерге және пайғамбарларға сондай-ақ елшілерге түсірілген кітаптарға иман келтіреміз және олардың яғни пайғамбарлар мен елшілердің анық ақиқатта болғандығына иман келтіреміз деген сөзін қарастырған болатынбыз және жалпы әхлүсінәуіл жаманың періштелерге қатысты ақидасы қандай, пайғамбарларға қатысты ақидасы қандай, кітаптарға қатысты ақидасы қандай, сол мәселелерді қозғаған болатынбыз. Енді жалпы бізде бұл жерде пайғамбар және елші деген мәселе бар. Енді бұл мәселеден көптеген бір нәтиже туындай қоймайды, бірақ біз пайғамбар мен елшінің арасында айырмашылық бар екенін білуіміз керек. Құранда Аллаһу субханаһу ва тааля وكان رسولا نبيا деді Муса алейхиссаламға қатысты. وكان رسولا نبيا. Ол расул еді және нәби еді деді. Расул еді және нәби еді. Расул деген арабша жіберілген дегенді білдіреді. Арсала сөзінен шыққан. Ал нәби деген сөз бұл біз өткен дәрісімізде айтқандай нәбаа сөзінен немесе нәбуа сөзінен нәбаа хабар келу. Ал Набуа деген жердің биік жерге айтылатын сөз. Бір жағынан оған хабар келді деген мағынан беретін болса, пайғамбар сөзі, яғни Алладан хабар келген, уахи келген адам. Ал Набуа сөзімен қарастыратын болсақ, онда яғни биік, басқалардан биік тұратын, басқалардан жоғары тұратын адамдар деген мағынада, өйткені Алла Тағаланың елшілері мен пайғамбарлары адамзаттың ең абзалы болып табылады. Ең абзал кісілер, олар елшілер және пайғамбарлар, олардың өзі де бағанағы тағы да бірі екіншісінен абзалырақ деп қарастырыла береді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ішінде ең абзалы болады. Тилка русулу фаддална бағдахум аля бағд. Құранда Алла тағала айтқандай, біз елшілердің бірін екінші бірінен артық абзал еттік дейді. Соның ішінде Улул Азм, негізі Ибрахим, Нух, Муса алейхиссалам секілді пайғамбарлар бар, елшілер бар. Яғни жалпы пайғамбар сөзі мен елші сөзінің арасында айырмашылық бар. Және ғұламаларымыз айтқан ереже бар. Әрбір елші пайғамбар, бірақ әрбір пайғамбар елші емес дейді. Әрбір пайғамбар елші емес, бірақ әрбір елші пайғамбар. Неге өйткені пайғамбар деп жатқан сөзіміз ол нәби деген сөз. Негізінде бізде нәби деген пайғамбар деп аударылады. Ал расул деген елші деп аударылады. Расулуллах яғни Алланың елшісі. Ал нәби пайғамбар деген сөздің араб тіліндегі мағынасын қарайтын болсақ, оған хабар келген. Яғни кез келген пайғамбарға Алла Тағаладан хабар келген. Алла Тағаладан уахи келген. Ол сонымен пайғамбар болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға Жибрил алейхиссалам уахиді алып келді. Көрінді, иқра бисми раббикаллази халақ деп алғашқы аяттарды жеткізді. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям пайғамбарға айналды. Яғни оған хабар келді, уахи келді. Сонымен ол пайғамбар болды. Енді ол пайғамбар ары қарай оған бір жаңа шариғат түседі ме, жаңа кітап түседі ме, түспейді ме? Жалпы, яғни кейбір кітаптарда келетін сөз бар. Хал хуа мәмурун бит таблиғи амла, оған жеткізу бұйырылған ба, бұйырылмаған ба деген сөз қарастырылады, бірақ екінші бір ғұламалар айтады, кез келген пайғамбарға жеткізу бұйырылған деп негізі. Яғни Алла Тағаланың дінін жеткізу. Енді бұл жерде мәселе өзіне түскен жаңа дінді жеткізу ме, немесе алдыңғы пайғамбардың шариғатын жеткізуіме. Егер өзіне жаңа шариғат келіп жатса, өзіне жаңа кітап түсіп жатса, онда ол расул. Расул, яғни елші. Елші деген сөз жалпы екі жақтың арасында жүретінге елші деп айтылады. Жіберілген, яғни біреуге баруға, бір нәрсені жеткізуге міндеттелген. Елші деген сөздің мағынасы білесіздер. Бір елдің хабарын екінші елге жеткізеді. Арада бағанағы дипломатиялық қарым-қатынаста жүреді деген секілді. Бұған елші дейді. Ал тек қана хабар келетін болса, уахи жететін болса, ол Алладан уахи алғандығы үшін, хабар алғандығы үшін ол нәби болып табылады. Яғни пайғамбар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хира үңгірінде пайғамбар болды. Пайғамбар атанды. Неге өткен оған уахи келді. Бірақ ол жерде қарап отыратын болсақ, ешқандай тор, жеткіз, ескер, қауымыңа айт деген ешқандай сөздер жоқ. Ешқандай сөздер жоқ. Тек қана оқы, жаратқан Раббыңа атымен оқы. Иқра бисми раббика аллази халақ, халақал инсана мин алақ, адамды ұйыған қаннан жаратты. Иқра ва раббукал акрам аллази аллама бил қалам, аллямал инсана ма лам яълам, әуелге түскен бес аят. Бұл сүренің мағынасын қарайтын болсақ, бұл жерде Алла Тағала саған қаламмен үйретті. Алла Тағала ең бағанағы жомарт немесе ең ардақты адамға білмеген нәрсесін үйретті деген сөздер бар. Бірақ бұл жерде ешқандай қауымыңа бар, бір нәрсе ескерт деген сөз жоқ. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, пайғамбарымызға уахи түскен кезде ол пайғамбар болды деді. Кейін уахи біраз уақытқа үзіліп қалды. Үзіліп қалды. Кейбір риуаяттарда тым көп уақыт айтылады, бірақ мәтіндерді тексеруші, иснатты тексеруші мухаддис ғалымдар айтады, ең дұрыс риуаят деді 6 ай деді. Себебі кейбір риуаяттарда тіпті 3 жылға дейін деген сөз айтылады. Бірақ дұрысырағы 6 ай деді. Яғни Жибрил алейхиссалам бір көрінді, одан кейін біраз уақыт үзіліп қалды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір күні кетіп бара жатқан кезде Жибрил алейхиссаламды көрді. Кәдімгідей аспанда қанатымен тосып қалып, сол жерде өзінің бейнесінде көрінді. Жибрил алейхиссаламның бейнесінен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кішкене үрейленіп, үйіне келіп қайтадан бүркеніп жатқан кезде, жалпы бүркену, яғни осы риуаяттарды қарайтын болсақ, екі рет болған. Біріншісінде Хайра үңгірінен барған кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бойында қорқыныш болады, сөйтіп бүркінеді. Екінші рет бүркінген кезде я айюхал муддаффир қум фа анзир ва раббака факаббир ва сиябака фатахир деген аяттар түседі. Яғни ей бүркенуші, қум фа анзир, тұрда ескерт деді. Тұрда ескерт, яғни қауымыңа, еліңе Алла Тағаланың бар екендігін, бір екендігін, жаратуға лайық, құлшылыққа лайық жалғыз жаратушы екендігін жеткіз деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламға Алла Тағала аяттар түсірді. Ғұламаларымыз айтады, осы аяттан кейін пайғамбарымыз пайғамбарлықтың үстіне тағы да елші атанды дейді. Яғни пайғамбар қосымша елші. Пайғамбар қосымша елші. Жалпы енді елшілердің саны қанша болған, пайғамбарлардың саны қанша болған, бұған қатысты нақты мәлімет келмеген. Кейбір риуаяттарда 124 мың деп айтылады. Яғни 124 мың болған, немесе одан да көп болған деп айту үшін қолдануға болады. Бірақ нақты соны өзіңе ақида етіп бекіту үшін нақты 124 мың келді деген секілді бір ақидаға тоқтау үшін ол хадистер дәрменсіз. Неге? Өйткені дайф хадистер болып табылады. Біз нақты аты аталған Құранда 25 пайғамбарды білеміз. Одан басқа да жалпы пайғамбарлар, елшілер бар. Құранда Алла субханаху тааля минхума қасасна алейк ва минхума лям нақсус алейк. Олардың кейбіреуінің оқиғасын саған баяндап бердік, екінші басқаларының оқиғасын баяндаған жоқпыз дейді. Мысалы Құранда Алла субханаху тааля мынау Талут, қазір имамымыз ақшамда оқыды, Талуттың басынан өткен оқиға. Талут Дауд алейхиссаламның әскерінде Дауд алейхиссалам Талуттың әскерінің қатарында болды. Білесіздер, соғыс болды жалпы. Сол кезде, яғни сол уақытта әптен қиналған яһудилер, яғни Бәни Исраил қауымы өзінің елшісіне келіп айтты деді. إذ قالوا لنبي الله مبعثنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الله تعالى айт дұғайет бізге артында тұрып соғысатын патша жіберсін деп айт деді. Бұл жерде нәби деп тұр. Бірақ ол қай нәби, қандай пайғамбар, Аллаху алам. Ол жерде айтылған жоқ. Жалпы сол кісінің пайғамбар болғандығы айтылады. Енді ол кім, жалпы кімнен кейін деген секілді нақты мәлімет жоқ. Кейбір риуаяттарда, бағанағы исраилияттарда келетін хабарлар бар. Оны нақты сенімді хабар деп ала алмаймыз. Яғни жалпы бізде пайғамбарлар бар және елшілер бар. Енді елші дегеніміз, ода екі міндет бар. Немесе оның бойында екі қасиет, екі ерекшелік бар. Біріншісі, уахи келді. Өйткені уахи келмесе, ол елші болмайды. Қосымша оған тағы бір жаңа шариғат түсірілді, бір нәрсені жеткізуге міндеттелді. Сол үшін де ол әрі пайғамбар, әрі елші болады. А енді екінші бір пайғамбарға Аллаһу субхана ва тааля жаңа бір шариғатты түсірмейді, жеткізуді міндеттемейді. Бірақ ғұламаларымыз айтады, ол өзінен алдыңғы пайғамбардың шариғатын жеткізуге міндетті дейді. Жеткізуге міндетті. Осы тұрғыдан ол да жалпы дінді жеткізуге міндеттелген. Бұл негізінде қарап отыратын болсақ, ақида ғұламаларының басым көпшілігін айтқан осы пайғамбар мен елшінің арасындағы айырмашылыққа қатысты анықтама. Бірақ басқа бір ғұламалар арасындағы айырмашылық қайсы бір пайғамбар кәпірлерге жіберілетін болса, өзін мойындамаған қауымға жіберілетін болса, сол елші ал егер мойындаған қауымға жіберілетін болса, онда ол пайғамбар деген көзқарасты да айтқандар бар. Мысалы, Муса алейхиссалам мойындамаған қауымға жіберілді. Ол елші. Ал енді мойындаған қауымға жіберілетін болса, онда ол нәби дейді. Осындай көзқарасты айтқан ғұламалар бар. Оған Юсуф алейхиссаламға қатысты келген аятты дәлел ретінде қарастырады. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْهُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا. Ғафир сүресінде Алла Тағала айтады, әлгі иман келтірген кісі, иман келтірген, бірақ иманын жасырған кісі айтады. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ. Бұдан алдын, Мусадан алдын сендерге Юсуф анық аяттармен келді. Анық ашық аяттармен келді. Фәмә зелтүн фи шәккин мин. Бірақ сендер күмәнда болдыңдар, қабылдамадыңдар. Хатта иза халак, кейін ол қайтыс болған кезде, қултум лә йәбәәсә Аллаһу мин бәдіһи расула. Одан кейін бізге басқа елшіні Алла Тағала жібермейді деп айттыңдар дейді. Осы аятта Юсуф алейхиссаламға елші деген сөз қолданылып тұр дейді. Елші деген сөз қолданылып тұр. Ал Юсуф алейхиссаламға жаңа бір кітап түскен жоқ, жаңа шариғат түскен жоқ. Бірақ ол Аллаға сенбейтін әлгі фирауынды, мысырлықтарды дінге шақырғандықтан да Алла Тағала оны елші деп айтып жатыр дейді. Енді бұл жерде әлгі адамдардың сөзі оған дәлел бола ма, дәлел болмай ма, Аллаһу алам, бұған басқа ғұламалардың беретін жауабы да бар. Яғни жалпы біздің білуіміз керек болған нәрсе, расул деген бар және елші деген бар. Әрбір расул елші болып табылады, бірақ әрбір нәби, яғни пайғамбар елші емес. Ал біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям әрі нәби, әрі елші болып табылады. Тағы да басқа да бір көзқарастарды айтқандар бар. Енді бұл бір ақиданың бір өте бір маңызды, бір соны білмесең, немесе пайғамбар деген ол мына сипаттағы, елші деген мына сипаттағы деп нақты білмесең, ақидаңа үлкен қауіп төнеді деген мәселе емес. Ондай бір, яғни ақиданың негізгі мәселелерінен емес. Бізге пайғамбар мен елшінің арасында айырмашылық бар екендігін білсек жеткілікті. Тіпті сөз тұрғысынан да арасында айырмашылық бар. Яғни осыны білсек бізге иншалла жеткілікті. Имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах ары қарай сөзін жалғастырып айтады. وَنُسَمِّي أَهْلَ قِبْلَتِنَا مُسْلِمِينَ مُؤْمِنِينَ مَا دَامُوا بِمَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَرِفِينَ وَلَهُ بِكُلِّ مَا قَالَهُ أَخْبَرَ مُصَدِّقِينَ غَيْرَ مُكَذِّبِينَ Біздің қыбламыздың иелерін деді. Яғни біздің қыбламызға қарап намаз оқығандарды, қыбламызды мойындағандарды, егер олар пайғамбар алып келген нәрсені мойындап тұрса, оның жеткізген әрбір хабарын растап, жалғанға шығармаса, қабылдайтын болса, оларды мұсылмандар, мүминдер деп атаймыз дейді. Мұсылмандар, мүминдер деп атаймыз. Яғни, бұл жерде имам Абу Джафар Тахауи рахмаһуллах жалпы мұсылман, мүмин және мойындау мәселелерін қарастырып жатыр. Шейх Саид Фуда осы сөзін шарханда айтады. أي أن كل من دخل في الإسلام فلا يجوز لنا أن ننفي عنه الإيمان إلا بدليل ثابت. يعني كم ده كم إسلام قرجن بولسا، إسلام ده قبل ده قن بولسا، وندا بس بر آنق دليل بول ما إنشا، ول أدمنان إيمان ده نفي جسا يل ما إنزدي. يعني بول ده، ونن إيمان جوق دنيان شقت ده، أي تل ما إنزدي ده. وهذا إشارة إلى القاعدة التي اشتهرت واعتمدت عند أهل السنة. بل أهل السنة والجماعة من عرسندا أي قلب الغن. جن أهل السنة صغن نيجز دلجن صون وزن نيجزيت بالغن يرجع إشارة بلطدة. والغن دا يرجع لا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام إلا بجحود ما أدخله فيه. يعني қыбла иелерінің ешқайсысы дінге оны кіргізген нәрсені жоққа шығармайынша діннен шықпайды дейді. Дінге оны кіргізген нәрсе не? Дінге оны кіргізген нәрсе «Ла иляха илля Мухаммадур Расулулла». Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің хадис шарифінде «Умирту ан укатилан наса хатта яшхаду ан ла иляха илля Мен адамдармен Алладан басқа тәңір жоқ деп куәлік бермейінше күресуге бұйырылдым деді. Яғни ла иляха илля Мухаммад, яғни ашхаду ан ла иляха илля ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Осыған ол иман келтіру керек. Осыны айту керек. Егер айту мүмкіндігі болатын болса, яғни бағанағы тілінде бір кемшілік болмаса, малқау болмаса, калиманы айтатын болса, біз оны мұсылман деп қабылдаймыз. Мұсылман деп қабылдаймыз. Демек, яғни бұл хадисте жалпы кімде кім ашхаду ан ла иляха илляллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу, ла иляха илляллах Мухаммадур Расулуллах деп айтатын болса, ол адамның мұсылман болатындығын көріп тұрмыз. Және ол адаммен күресуді тоқтату керек. Демек ол мұсылман. Демек ол мүмин. Енді оны дінге кіргізген калима болатын болса, калиманы терістейтін, калиманы жоққа шығаратын бір нәрсені ол айтпайынша, істемейінше, немесе бағанағы сондай сенімде болмайынша, біз оны исламнан шығармаймыз. Исламнан шығармаймыз. Бұл жерде әлбетте енді «Ла иляха илляллах» деген сөзге иманның басқа шарттары да кіреді. Иманның басқа шарттары кіреді. Яғни ол мен тек қана пайғамбарға сенемін, Аллаға сенемін, бірақ қиямет күніне сенбеймін десе, немесе тағдырға сенбеймін десе, немесе періштелерге сенбеймін десе, кітаптарға сенбеймін десе, онда ол мұсылман болып табылмайды. Онда ол біз үшін қыбла иелерінен емес. Неге? Өйткені ол осы, яғни «Ла иляха илляллах Мухаммад Расулулла» талап ететін нәрсені орындамай жатыр. Талап ететін нәрсені орындамай жатыр. Ал енді біреу исламға кірді ме, бар нәрсені мойындап тұр ма, Онда біз оны бір күмәнмен, бір негізсіз ойлармен діннен шығара алмаймыз. Мына жерде Шейх Саид Фуда сол ережені айтып жатыр. لا يخرج احد من اهل القبلة من الاسلام الا بجحود ما ادخله فيه. Ешкім өзін исламға кіргізген нәрсені терістемейінше исламнан шықпайды деді. Исламға кіргізген нәрсе оны ла иляха илляллах мухаммадур расулуллах. Яғни ғұламаларымыз айтады, бір адам бір істі істеп қойса, ол іс күпірлікті білдіретін болса, күпірлікті білдіргенде мысалы 99% күпірлікті білдірді дейік, 1% ол күпірлік болмауы мүмкін, басқаша бұны түсінуге болады деген ықтимал болатын болса, онда біз сол ықтималды негізге аламыз да оны діннен шығармаймыз. Яғни оның ісін 99% күпірмен түсіндіруге, күпір деп, күпірлік деп тәпсірлеуге болып тұрса, бірақ 1% немесе 0.5% болса да басқаша тәпсірлеуге мүмкіндік болатын болса, біз оны діннен шығармаймыз. Неге? Өйткені ол ла иляха илляллах мухаммаду расулуллах деген сөзді айтып, анық нәрсемен дінге кірді ме, анық нәрсемен, ешқандай күмәні болмаған нәрсемен діннен шығуы тиіс. Енді мына жерде имам Абу Джафар Тахави рахмаһуллах, олар мойындап тұрған болса, растап тұрған болса, жалғанға шығармаса, біз оларды мұсылман мүмин деп атаймыз деп жатыр. Бірақ енді соның мойындап тұрғанын көрсететін істер бар, немесе мойындамай тұрғанын көрсететін істер бар. Сол ішінде Шейх Саид Фуд айтады, ولا يخرج من الاسلام الا بجحود ذلك او ان يفعل امرا يدل على الجحود والتكذيب. يعني ول тілімен сол сөзді айтатын болса, ла иляха илля мухаммад расулуллах терістейтін нәрсені айтатын болса, немесе терістейтіндігін көрсететін істі істейтін болса, немесе او بان يصدر منه لفظ وكلام يدل على ذلك ايضا. Яғни одан бір іс немесе бір сөз шығатын болса, онда ол адамды соның негізінде ғұламаларымыз діннен шығаруға болады деген. Мысал, бір адам ла иляха илля мухаммад расулуллах деп тұр, мен Құдайды мойындаймын, иманның шарттарына сенемін деп тұр, бірақ күнге, путқа сәжде жасап жатыр, немесе Құранды алды да аяғының астына тастап, мысалы үстінен таптап жатыр, қоқысқа тастады. Бұл іс оның дінге сенбейтіндігін көрсетеді. Яғни ла иляха илля мухаммад расулуллаға сенбейтіндігін көрсетеді. Сол үшін де ғұламаларымыз айтады, діннен шығу ол әлгі дінге қайшы келетін пікірде болумен, немесе соған дәлел болатын істі істеумен, немесе соған дәлел болатын сөзді айтумен болады деді. Яғни ол ла иляха илля мухаммад расулуллах деп тұрды болды деп біз айта алмаймыз. Неге? Өйткені егер оның ісі дінге сенбейтіндігін көрсетіп тұратын болса, онда соның негізінде оған үкім шығарылады. Абу Бакр радиаллаху анху зекет бермегендермен соғысты. Пайғамбарымыздан кейін кейбір арабтар, біз зекет бермейміз, өйткені Құранда хуз мин амвалихим, олардың дүниесінен зекет ал деген пайғамбарымызға айтып тұр бұл жерде. Болды, пайғамбар арамызда жоқ, зекет бермейміз деп шықты. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам солармен күресті. Кешіресіздер, Абу Бакр радиаллаху анху. Күрескен кезде Умар радиаллаху анху басында қарсы пікір білдірді. Олар ла иляха илля мухаммад расулуллах деп тұр ғой деген кезде Абу Бакр радиаллаху анху айтты, ла иляха илля мухаммад расулуллахтың ақысы бар, зекет соның ақысы деді. Егер ол ақысын бермейтін болса, онда демек ол оны мойындап тұрған жоқ деді. Деп Абу Бакр радиаллаху анху қарсы оларға соғыс ашты. Яғни кімде кім ла иляха илля мухаммад расулуллах деп тұр, бірақ зекетті мойындамайтын болса, онда ол мұсылман емес. Кім ла иляха илля Мухаммад расулуллах деп тұрып, қажылықты мойындамайтын болса, онда ол мұсылман емес. Намазды мойындамайтын болса, онда ол мұсылман емес. Оразаны мойындамайтын болса, онда ол мұсылман емес. Жалпы, яғни бізде дінімізде ма'лумун мин ад-дини бид-дарура деген нәрсе бар. Оның дінде бар екендігі, діннің мәселесі екендігі анық болған нәрсені кімде-кім жоққа шығаратын болса, онда ол адам діннен шығып кетеді. Мысалы, арақтың харамдығы. Арақтың харамдығын кімде-кім теріс дейтін болса, харам емес десе, онда ол діннен шығып кетеді. Жалпы, ғұламаларымыз айтады, өзі өмірінде 1 грамм арақты аузына алмай жүріп, бірақ арақ харам емес деп жүрген адамнан, арақ харам, ла иляха илля Аллах Мухаммадур Расулуллах деп жүріп, бірақ өмір бойы арақ ішіп жүрген адам абзал дейді. Өмір бойы арақ ішіп, мас болып жүрсе де, ей Құдай кешір, арақ харам деп мойындап тұрған адам болатын болса, әлбетте ла иляха илля Аллах Мухаммадур Расулуллах айтқаннан кейін, онда ол адамның халі жақсы, неге? Өйткені ол адам күнәһар. Ал арақ харам емес деп тұрған адам өмірінде бір рет ішпеген болса да, ол адам мұсылман емес. Неге? Өйткені Құранның аятын теріс деп тұр. Өйткені енді ла иляха илля Аллах дегеннен кейін сен Алла Тағаланың періштелеріне сенуің керек, кітаптарына сенуің керек, пайғамбарларына сенуің керек, қияметке сенуің керек, тағдырға сенуің керек. Ал енді Құранда бар нәрсені жоққа шығарып тұрсың. Және дінде бар екендігі анық нәрсені. Яғни мысалы жалпы бұл мәселеде де ол жерде дін кеңінен тараған, кеңінен тарамаған деген де мәселе бар. Сол үшін де ғұламаларымыз осы куфр мәселесін, адам куфрге қалай түседі, адамды куфрге түсіретін амалдарды қарастырған кезде, егер ол оны дәріл куфрде, дәріл харпта істейтін болса, онда оның үкімі бөлек, егер дәріл исламда істейтін болса, оның үкімі бөлек деген мәселені айтады. Яғни, мысалы, бір жерде дін кеңінен тарамаған, дінге қатысты надандық бар. Надандық бар. Ол жерде жағдай басқаша болады. Ал енді дін кеңінен тараған, адамдардың арасында дінге қатысты мәлімет жеткілікті жер бар. Ол жердегі адамның үкімі бөлек болады. Үкімі бөлек болады. Бұл дінде бар екендігі белгілі болған нәрселерге қатысты. Мысалы, намаз. Діннен екендігі белгілі ме? Жалпы адамдарға белгілі. Ораза белгілі ме? Белгілі. Қажылық белгілі ме? Белгілі. Арақтың харамдығы белгілі ме? Зинаның харамдығы белгілі ме? Иә, белгілі. Ал енді белгілі емес нәрсе бар. Мысалы, бағанағы терең оқытылатын бір мәселелер, кейбір үкімдер. Егер бір адамға келіп, мысалы, талақтың мынандай үкімі бар десең, ол мүмкін емес десе, мысалы. Енді оны әрбір адам біле бермейді. Бірақ Құранда ол жазулы тұр. Ол адам діннен шығып кетеді ме? Жоқ, діннен шығып кетпейді, оған түсіндіріледі. Оған түсіндіріледі. Ал енді дінде бар екендігі анық нәрсе бар. Сол үшін де, яғни дінде бар екендігі анық нәрсені біреу мойындамай жатса, онда оның үкімі бөлек. Одан кейін жалпы бізде дәріл куфр, дәріл харп немесе дәріл ислам деп те тағы да мәселе қарастырылады. Енді мысалы біздің елде біз дәріл ислам деп қарастырамыз. Неге? Өйткені бұл жерде басым көпшілік мұсылмандар, дәріл куфр емес. Ал бірақ тура бұрынғы замандағыдай, бұрынғы кездегідей бізде білім кеңінен тараған ба? Қазіргі уақытта мысалы адамдардың арасында, мұсылмандардың арасында кейде дінде бар нәрсенің өзін ол білместіктен терістеп жатады. Терістеп жатады. Неге? Өйткені оған хабар жетпеген, білімі жоқ, өзін мұсылманмын деді. Сол үшін де бұндай жерде жалпы, яғни біреуге мұсылман емес деген секілді бағаны ярлық тағудан ұзақ болу керек. Бізде жалпы такфирун науъ және такфирул муайян деген нәрсе бар. Бірі, мына нәрсені кімде-кім істейтін болса, діннен шығады деген мәселе бар. Кімде-кім мына нәрсені істейтін болса, діннен шығады. Ал енді соны істеген адам, нақты адамға қатысты, мына адам кәпір ме, кәпір емес пе деген мәселе, ол бөлек мәселе. Ол жерде бағанағы шурутут такфир, кәпірге шығарудың шарттары, мауаниут такфир, кәпірге шығаруға кедергі болатын, тосқауыл болатын нәрселер бар. Мысалы, жай ғана бір мысал. қорыққаннан, біреулер мәжбүрлегеннен айтты. Ол адам діннен шығады ма? Жоқ, діннен шықпайды. Белал радиаллаху анху шыдап берді, бірақ Аммар ибн Ясир радиаллаху анху куфр сөзді айтып қойды. Бұл мауани ат-такфир деген, яғни куфр сөзді айтқанымен кәпір болмайды. Неге? Өйткені ол жерде мәжбүрлеу бар. Сол секілді білімсіздік деген секілді. Немесе мутаауил, яғни оны ол басқаша түсіндіріп, басқаша қабылдап жатыр. Енді бұл мәселеге қатысты тағы да қосымша айтылатын дүниелер көп. Алла нәсіп етсе, оны иншалла, яғни бұл такфир мәселесін одан кейін жалпы мұсылман мен мұмин екеуі бір ме, бір емес пе, немесе мұсылман деген бөлек, мұмин деген бөлек мәселе ме, екеуі екі бөлек адам ба, оны Алла нәсіп етсе келесі дәрісімізде қарастырамыз. Алла субханаһу ва тағала бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді және амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханакаллаһумма бихамдика, шәһаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илейк. Алла разы болсын.